Musafir yurtning noni qattiq, tuprog'i og'ir. 8 oy qor tinmas, tinmaydi yomg'ir. Osmonga dod solib faryod aytamiz. Do'stlarim vatanga qachon qaytamiz? Ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz? Musofirdaman, ayolim uyda, farzandlarim ikki, xayolim uyda. Erta deb, bugun deb dalda aytamiz. Ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz? Kelganimga necha yillar bo'libdi. Ota-onam yo'llarim poylab turibdi. Bolam meni kecha ishda ko'ribdi. Ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz? Men uchun tinmayin duoda bo'lgan inshaalloh tonam hoji qilaman yilgan davlatimga to'ylar qilaman mehmonga deb baland uylar quraman men uchun tinmayin duoda bo'lgan inshaalloh tonam hoji qilaman bu so'zni chin dildan takror aytamiz ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz bu so'zni chin dildan takror aytamiz do'stlarim vatanga qachon qaytamiz o'zim musofirdaman ayolim uyda farzandlarim ikki xayolim uyda erta deb bugun deb dalda aytamiz ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz kelganimga necha yillar bo'libdi ota-onam yo'llarim poylab turibdi bolam meni kecha ishda ko'ribdi ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz eslaylik yurtimiz har soniya har on oila muqaddas yerlar fido bo'lsin jon bugun chin yurakdan aytadi g'ufron kelajagi buyuk qur tojikiston o'zbegim to'y qilsa yalla aytamiz ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz o'zbegim to'y qilsa yalla aytamiz ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz ayt do'stim vatanga qachon qaytamiz